meditācija vecāku pieņemšanai. Iekārtojas pavisam ērti. Paņem jau salvetes, ja šis var būt pavisam raudulīgs gabals meditācijā. Un ceļ ievelc elpu. Es šobrīd šeit un tagad, un tevi ir vēlme. Tevi ir kaut kas, kas grib sakārtot šīs attiecības, kas grib kaut kādu uzlabojumu, kas grib kaut kādu lielāku pieņemšanu, saprašanu un iespējams kaut ko atstāt pagātnē un doties tālāk ar pavisam, pavisam tīru. Skatu uz dzīvi, sevi tīru. Ievelc vēl vienu dziļu elpu, ja vajag aizturi un pavisam sasprindzini savu ķermeni, lai atlaistu visu, jebkādu saspringumu, kas tevī ir radies šīs dienas laikā. Un izelpo. Ar lielu nopūtu tāds. Es esmu šeit, es esmu tagad. Šī ir ideālākā vieta un laiks, kurā būt. Un es iešu šodien pavisam drosmīgā ceļojumā. Atpakaļ pagātnē, kur es piedzimu. Un tint filmu tādu, tā kā es eju ātri tādā gaismas tunelī, eju. Nonāk līdz brīdim, kad es piedzimstu, bet mēs patīsim pat vēl uz aizmuguri. Līdz brīdim, kad es izlēmu ienākt šajā pasaulē. Tajā maģiskajā momentā, kad es kā dvēseli, skatījos dažādas dzīves izvēles, iedomājies tev lielas maģiskas grāmatas priekšā, tā kā Harijā Poterā, kuras lapas pusi tu var pāršķirt, kur tu redzi dažādas dzīves situācijas video formātā. Grāmata mazliet mirdz, ja tu gribi, tu var tā pieskarties un mazliet sajust šo situāciju. Un tu redzi, ka tev ir izvēles piedzimt Latvijā, tev ir izvēle piedzimt kur citur. Tu var izvēlēties vecākus. Tu vari izvēlēties, kā tu piedzimsti, kurā laika posmā. Un kaut kas tevi vilka uz to izvēli, kur tu izvēlējies šo dzīvi. Un redz, kā tu pāršķirsti šo grāmatu. Redz šīs dažādās izvēles. Tu, kā mazs lidojošs gariņš, kuram gribās izbaudīt šo zemes dzīvi, kurš zina, ka šis būs kaut kas grūts, izaicinošs un noteikti, kas tāds, kur būs ļoti liela izaugsme. Un kaut kādu iemeslu dēļ tev gribējās nākt atpakaļ. Varbūt tu jau vienreiz šeit biji, varbūt daudzreiz tev gribējās nākt atpakaļ. Un tu teici jā šai mammai un šim tētim. Ieraug viņas tādas jaunas, kāda viņa bija, kad viņa satikās. Ja tev ir kāda bilde, kur tu var atcerēties, kā viņa izskatījās jaunībā, atceries to. Atceries viņa frizūras, viņa stilu. Iedomājies viņas tajā brīdī, pirms viņa zināja, ka tu ienāks cauri viņiem šajā pasaulē. Atceries viņa cerības, par ko viņa cerēja kļūt, par ko viņa sapņoja. Varbūt kādam no viņiem bija kāds interesants hobijs, un viņi ar to nodarbojās dienu un nakti, nerūpējoties nemaz par kādu labklājību vai par to, ka ja vēl ģimenei būtu vēl kāds, par kur rūpēties un ko barot. Viņi vienkārši bija nodavušies tam. Varbūt viņi sapņoja par kādas augstskolas pabeigšanu, kādas noteiktas profesijas vai karjeras izvēdi. Atceries viņus. Jauns, skaists, pilns ar cerībām. Un tad kaut kā plānot vai neplānot, pieteicies tu. Jums nebija iepriekš saziņas, jūs nebijāt telefonu, kur piezinīt viens otram, hei, vai es drīkstu šogad, nākošgad? Nē, vienkārši tu izlēmi, tagad ir īstais laiks. Un tu pieteicies. Un ieraugi sevi tajā posmā, kamēr tu biji it kā mammai vēderā, bet kā dvēselīte lidinājies apkārt. Brīdī, kad viņa uzzināja, kad viņa ir stāvoklī. Brīdī, kad viņa to paziņoja tēvam, saviem vecākiem, tavam tētim. apkārtējiem. Tas varbūt bija satraucošs notikums, varbūt priecīgs, varbūt pilnīgi satriec viņu un viņi nezināja, kā ar to viņa tiks galā. Tas varēja būt moments, kad bija pilns baiļu. Un tu pat varbūt kā maz dvēselīt lidinoties apkārtējais mammu, viss būs kārtībā. Atminies, kā tas bija. Tu vari tam pieslēgties šobrīd. Un tev vēl likās, ka šī zemes dzīve ir tāda viegla, tāpat kā tas lidinājies apkārt. Tad centies ielīst tajā siltajā mammas vēderā, kur ne par ko nav jādomā. Kur tevi nes? Kur tu esi pieslēgta barībai, tev nav jādomā par to, kā kustēties, kā ēst, ko darīt, kā izdzīvot, kā nopelnīt. Pilnīgā bezsvara stāvoklī tu tur lidinies, ja peldi, un gaidi to dienu, kad tu ienāks šeit pasaulē. Tur varbūt jau pirmās reizes satiecies ar savu prātu, ar savu ķermeņu limitiem. Bet vēl tā, tikai mazliet. Un tad ir tas moments, kad ienāc šajā pasaulē ar to lielo kliedzienu, tu pat šobrīd var dzīvi ievilkt elpu, iedomāties, kā tas ir, kad tu pirmo reizi tāds es ievilku elpu un viss tas man, ir beidzies, es aizmirstu, kas bijis iepriekš, dvēseli, gariņš, kaut kas iepriekšējās dzīvēs, un es esmu šeit, šajā ķermenī, kurš man ierobežo, kurš ir maziņš, nevarīgs. Es čurāju biksēs, es kliecu, lai mani baro, un tad kaut kad sāk pieslēgties prāts, kurš šatad saka, ka es esmu superīgs, šatad saka, ka es esmu pilnīgi neveiksmniece. Es to visu kaut kā cenšos menedžēt, kaut kā savāk kopā, lai šeit eksistētu. Wow! Ciļa ielpa. Lēna izelpa. Un atceries sevi šīm bērnu acīm un paskaties uz saviem vecākiem ar pilnām acīm pateicības. Paldies! Jūs ļāvāt man ienākt šeit. Nosauc viņas vārdā. Nevis par mammu un tēti, bet viņas vārdā paldies, vārds, ka es varēju caur tevi nokļūt šeit. Paldies, nevis tēti, bet vārdā paldies, vārds, ka es varēju nokļūt šeit. Un redz, cik patiesībā tu esi bijis forši egoistisks šajā dzīves laikā, jo tu uztraucies un domāji par sevi no tā brīža, kad tev mainīja autiņas un baroja, līdz brīdim, kad tu domāji, ko tu ar savu dzīvi darīsi, kā tu dzīvo savu dzīvi, ka tu gribi savu kaseti disku, ka tu gribi savu darbu, savu dzīvokli, savu. Un vecāki ir tikai tāds pavadītājs. Paldies, ka viņi bija. Paldies, ka caur viņiem es varēju nokļūt šeit. Un lai cik tā grūta situācija var likties, ka ir bijusi, es šobrīd iekāpu pieaugušā kurpēs un es redzu, ka viņi bija tas ceļš, kur es izvēlējos. Tieši caur viņiem es varēju piedzīvot tās mācības, kuras man vajadzēja. Un lēnām nāca atpakaļ uz šo brīdi, redzi sevi augam, attīstamies vēl vairāk, varbūt iedraudzēties ar savu prātu, varbūt esot pilnīgā konfliktā ar viņu. Tu nolēc līdz šim brīdim, kur tu esi pieaugušais, kur tu esi pateicībā par saviem vecākiem, par savu dzīves ceļu. un ieraugu savus vecākus kā divas būtnes cilvēciskas, kuras kļūdās, kurām kaut kas nav sanācis, kaut kas ir sanācis, kuras centās visu vislabāko, kuras centās attīstīt savu dzīvi, veidot savus karjeras, attīstīt savus hobijas sevi un vēl papildus nodarboties un attīstīt un censties kaut ko iedot tev. Tāpat kā tu šobrīd centies sevi sakārtot, saprast, attīstīt un varbūt arī tu dot saviem bērniem un centies dot viņiem kaut ko. Ieraugu viņus tā. Pasaka viņiem zīvi, paldies. Tā tiešām no sirds, no dvēseles, paldies, ka jūs centāties. Un es šodien palaižu un piedodu visu sev, ko es vēl nebiju pieņēmusi par jums, ko es vēl nebiju sapratusi, kur es vēl gaidīju, kad jūs man kaut kur izglābsiet, atvainosieties, lūksiet piedošanu. Vai pateiksiet, ka jūs kļūdījāties. Es to atlaižu. Es to piedodu sev. Es vairs neturu šīs te gaidas un ilgas sevī, lai kaut ko sagaidītu no jums. Jo es zinu, ka es esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā. Un es esmu šeit priekš sevis pilnvērtīga, sevis mīloša būtne. Un tieši caur šiem vecākiem es varēju ienākt un izveidot šo dzīvi. Un pieļaut savus kļūdus. Un mācīties no tām. Un augt. Un būt sev. Un varbūt kalpot citiem kā piemēram. Es iekāpu pieaugušajā kurpē šodien. Un es zinu, man ir bijuši vislabākie vecāki. Un es vēl nezinu, kur mūsu attiecības mūs aizvedīs. Kā tās izveidosies. Bet es zinu, ka tajā grāmatā es izvēlējos šo dzīves ceļu. Un es pateicos par to. Ja tu sajūti, ka tev ir jāizdara kas īpašs priekš saviem vecākiem, dari to. Apskauj sevi. Samīļo. Un zini, ka tu esi uz pareizā ceļa.